Mums kā apvienībai šobrīd ir vairāk jautājumu nekā mums ir atbilžu par visu procesu. Piemēram, mums ir neskaidrs tas sākotnējais piedāvājums uz tādu ļoti atvērtu koalīciju, kas iesaistītu visas Saeimā pārstāvētas frakcijas, kas mums izskatās iespējams kā tāds mēģinājums pa sēdz durvīm iesaistīt Saskaņu valdībā. Protams, mums ir neskaidrības par pašvaldību reformu, kā tas ir iecerēts vēl vairāk par izglītību, ko runāja sestdien vairākas stundas. Un, protams, arī nu par šo iespējamo drošības likumaiņu ar pielaidu valsts noslēpumu, kas mums arī ir dziļi problemātiski. Tātad mēs turpināsim iet uz sapulcēm, mēs mēģinām gūt skaidrību par šiem jautājumiem, bet šobrīd jaunai vienotībai ir vairāk jautājumu nekā mums ir atbilžu.